cosas, sin más dilación, a estas jornadas sobre contratación pública de las administraciones locales. Tenga palabra don Eduardo Ramón de Rodríguez, secretario general de FEGAM.
Muchas gracias, directora. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de este ciclo destinado a electos locais que a Escola Galega de Administración Pública, conjuntamente con la Dirección General de Administración Local y a FEGAM, continúan a programar. Simplemente transmitirles un saludo de la Comisión Ejecutiva de FEGAM y de su presidente, darles las gracias por asistir. Nos creíamos, así lo tenemos reflectido, las tres instituciones que estamos aquí, que esta parte de formación era necesaria, era un vacío que existía. Por tanto, como ustedes saben, a mayor parte de la formación que se programa en el ámbito de la administración local es una formación destinada a nuestros trabajadores, a los funcionarios, a los laborais, pero casi que nunca a los electos, ¿no? Entonces, juzgamos muy atinada esta idea, de este xeito, aquí estamos agradeciendo a EGAP esa receptividad a esta cuestión, ¿no? Simplemente eso, desexerles que a xornada de hoxe lle resulte interesante e darlle de novo as gracias. Moitas gracias.
Pois moitas gracias, señor Ramón. General de Administración Local.
Moitas gracias, señora directora da Escola Galega de Administración Pública, secretario xeral da FEGAM. Asistentes en xeral, simplemente para darlles a benvida a esta xornada que estamos organizando para cargos electos. Neste caso vamos a abordar a materia de contratación. Bueno, lembrarles, como xa pusemos de manifesto en anteriores xornadas, que estas xornadas se organizan coa finalidade de facilitarlle aos electos locais coñecementos prácticos en relación coas materias pois, que teñen que xestionar no seu traballo nas corporacións locais. Estas xornadas se van a ver complementadas cun material didáctico que se vai a poñer a disposición de todos os asistentes, bueno, que a finalidade de realizar estas xornadas obedeceu ademais unha demanda que nos tiñamos por parte dos electos locais de que se lle destinara pois un apartado na formación que tradicionalmente a Escola Galega de Administración Pública e a Xunta de Galicia destinaba o persoal ao servizo das entidades locais. Non había unha formación específica para cargos electos e seguindo pois esta solicitude se fixo. Estamos vendo que temos un desigual seguimento nas distintas sesións. Hoxe pois probablemente podíamos ter máis xente nesta sala, e sí que lle agradecemos, como lle dixen anteriormente, que nos fagan chegar as suxestións que consideren oportunas, porque iso nos vai a axudar a mellorar, dado que a idea é que esta formación pois poda continuar no futuro. Sí que lle agradecemos que nos fagan chegar pois as suxestións que consideren en canto pois os horarios que liximos, a forma na que se imparte esta formación e como entenden vostedes que debería producirse ou que sería necesario. Sin máis, pois agradecer a súa presencia. Moitas grazas.
Ola Galega de Administración Pública, solo quero darlles a benvida, espero que teñan unhas xornadas do maior proveito. Valga a redundancia, aproveiten os servicios desta casa preciosa que é a Escola Galega de Administración Pública. Agradecerlles tamén ao señor director xeral de Administración Local e ao señor secretario da FEGAM a sensibilidade demostrada coa súa presencia neste acto sobre un tema que considero esencial no momento presente como é o da contratación dos entes locais, a contratación que é un tema tan complexo na legislación actual, na normativa de desarrollo, que ten unha aplicación práctica, coido que tamén moi complexa, e por eso mesmo estou segura de que esta xornada será do maior proveito para vostedes. Moitas gracias.